Ekainako 26. eguna du gaur, ostirala da, eta ostiralero bezalaxe bihar zer irakurtzeko aukera izango dugun aurreratu nahi genuke zebrabidean, gaur 8 astekariaren biharko aleak ekarriko duen hori aurreratzeko, Aimar Etxeberria kazetaria dugu gure artean, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Aimar.
Arratsaldeon.
Biharko astekaria etzira begira datorrela esan zezakeago akaso, igandea ekainaren 28 duk, sexu askapenaren aldeko nazioarteko eguna, eta zuek bi ikuspegitatik heldu diozue gaiari, batetik Aimar Rubio hori elkarrizketa egin diozue, Afrikan homofobiak duen eraginaz edo egoeraz tesia egin duelako, Aimar.
Bai, hori den, ez? Piskat, bueno, atzerrira begira jarri gaitun reportajea egiteko orduan, eta bueno, alde batetik izan den bezala, Aimar Rubio elkarrizketa dinau hau. Zientzia politikoak ikasten honet eta doktoretza bat indien, doktoretza tesi bat osatu din, Afrikako homofobiai buruz, ez? Beha pasaiskin, hiru hilabete Ego Afrikan, zehazki eta bertan mugitu dema, jardun honetan ibiltzea, eragile eta abar guztiakin, ez? Eta, pixkat, biak, naiz eta Afrikanen egon indien irakurketa bat Afrika guztikoa, ez? Eta irakurketa nahiko gorra, ez? Alde batetik, ni uste nola, datu batzuk aipatzea arren, ni uste nola garrantzitsua laipatzia Afrikako 54 herrialdetatik 38ik erabatea hobestea homosexualitatea kriminalizatu egiten dutela, ez? Eta adibidez bazauden Mauritania, Nigeria, Somalia eta Sudan adibidez heriotza zigorra aplikatzen, ez? Orduan, nahiko egoera etzen latza azaltzen zigun Aimar Rubiok elkarrizketan, ez? Gero, Ego Afrikan zentrau ez, pixka bat, aurrerako jago, otzainan nola esan, baina bai, konstituzionalki bintzat, konstituzioak oso aurrerako ja zakan, onartzaitu lako bikote homosexualan arteko ezkontzak eta bar, baina gero esaten errealidadia, ez dala, konstituzio horrek esaten bezain, zeina dauna edo.
Gizarte ikuspegia gatik?
Hori den, zeina, bai, teorian errealde aurreratu bat dala esatia zion, konstituzio oso aurreratu bat zakanelako gai honekiko, baina errealitatea oso latza aurkeiztein, ez? Kriminalizazio ondila, jipoiak, pixka bat, bai, pintatzen oso egora latz bat.
Beraz, Afrikan homofobiak duen egoera, edo duen larritasuna jaso duzu Aimar Rubio hori egindako elkarrizketan, eta Europara begira ere jarri zarete, akaso aurrerakoia garela iruditzen zaigu guri, baina zer kritikatu abadia guk ere, eta Unai Gotik okerrezpan hau heteronormatibitateak egoeran duen egoera horretaz, Europan duen egoera horretaz analisia egin dizu eta hori bera ekarri duzu biharko alera.
Bai, hori den aldatetik Afrikan zentratu gaitun elkarrizketa horrekin, eta bestalde, Unai Gotik honako analisi bat egin din Europara etorrita, ez? Eta hartu dizkin, hiru aldagai edo hiru puntu ikusteko, erakusteko hobe esan, egoera ez dala perfektua, ez? Naiz eta Europa aurreratu horretan bizi, ez? Alde batetik, analizatzen aztertzen sexu berezko ezkontzen inguru hori nola daon, beste aldetik ikusten aztertzen adopzioan inguruko kontuak, eta beste aldetik lagundutako ugalketan kontua, ez? Orduan, labur-laburra azaltzatik iru puntotetako zindan ikuspegi nagusia edo ondorio nagusiak, esaten, ezkontzan inguruan adibidez, 28 herrialdeetan ondikan, osea, 28-tik 7 ondikan ez daula baimenduta, sexu bereko pertsonen ezkontzak ez daudela baimenduta. Eta gaina gehitzen, batzutan baimenduta bai, baina ez ezkontza bezala. Bai, izatezko bikote, edo, figura hori erabiltzen dela asko. Eta gero, sartzen Irlandako
galdeketa izan duko lehen gutxi, ez?
Hori den. Eta esaten jena den, naiz da galdeketa hortan, ezkontzai hitza zalako galdetzen nahi, izateko bikote onartuta zuelako Irlandan, galdera baldu zatzen, eta galdera den giza eskubideak bozkatu egiten aldian edo ez, ez? Irlanda baeskua hartzen zan bezala, Europako beste herrialde baten, ez esku hartzen zalako, bueno, portzentaia oso handiz. Adopzioan are, bueno, beste mundu baden, ez? Eta batez ere sartzen, bueno, hor dauden zailtasunetan, ez? Eta, bueno, zailtasunan adibide baden bikote batek, bikote mota dala, adoptatzeko baimena eskatu horretik ziurtagiri bat jaso berdin, ba, bueno, ba, gai dala erakusteko.
Haur baten ardurari hartzeko.
Bai, horien, ez? Eta, bueno, honek zatein, bikote homosexualetatik egindako 405 eskaeran aurrian, hiru bakarrik izan ziala onartuak. Ez din ezaten, bikote heterosexualan artian, zenbat izango zian, baina pentsatzen jat, proportzioan askoz ere altuagoak, ez? Izango ziala. Eta orduan, bueno, ba, naiz da, gutxi izate horre gaina ekartzein, eskari jaiteko orduan, Estatu Espainiarrian urtean 200 aur izatea adopzioan emateanak. Eta eskatzen dauden galdiz, diala 33.000. Orduan, bueno, hor bazauden, ez, zailtasunak ziurtagiri jalortzeko, alegia erakusteko, bueno, gu gai gea ume bat adoptatu alizateko, zailtasun, bueno, ba, formalak hortzauden, gehi, bueno, ba, juntauta zenbat eskaera eta zean arteko artia, ba, bueno, ba, oso zail ditzen joan, ez? Eta beste aukera baden, bueno, ba, kanpoa jutia, bueno, adopzio ume bat adoptatzeko orduan, ez? Baina, hor aurkitzen joan, 16 lurraldeetan, 16 herrialdeetan bagarrikan, onartzeala sexu bereko bikoteei
aur bat adopzioan
ematea. Eta, hain zuzen, herrialde hau ditun, pixkat esan genezake, herrialde zeinat, aurreratuenak, edo ez, batez ere, bueno, Europa iparralde horta behiratzea alden behar gu. Eta adibidez, Holandan, iaz hiru ume bakarrik emanet joan adopzioan, alegia, herrialde aurreratu horietan umiak adopzioan emateko baldintza egokiak edo bueno, legez onartuta dagoen herrialde horietan ez da online besteko beharrikan umiak adopzioan emateko, ez? Baina bueno, baden bizi baldintzak eta bueno, pentsatzen gizarte aurreratuago bat edo bueno, etzainat. Orduan ez da online besteko beharrikan umiak emateko, zion orduan bueno, sartzen jo nolako zailtasun batzutan, ez? Eta bestetik handen laguntutako ugalketen teknikak, ez? Alde batetik hor in vitro ernaltzeana eta bestetik subrogazio joan, ez? Kasu hortan, in vitroen kasuan, bikote emakumea dan kasutan, bai Estatu Espainiarrian zein Frantziarrian onartuta zion kontua den, baina ez bikotea gizonezkoa dan kasutan. Orduan, hauek joberdina behen nahi ez, subrogazioan aukera horta, ez? Baina subrogazioan aukera horta jotzeko, kanpoa junberdina be. Eta hor, bazauden, bueno, herrialde batzu behintzat, legez onartuta akatenak, eta, bueno, pixkat, honek zaten aukera bakarra hori izango nola, ez? Bueno, horrek da zen koste guztia egin, ez? Bueno, junberduelako, ba, adibidez, hor punta-puntan zauden herrialdea ditugun Estatu Batuak, Ukrania eta India. Zentzun, eta hor da, bueno, horrean asortzen kostu, eta bai. Barrak, bueno, zailtasunak errealak diala, ez? Benetakoa diala, bueno, bikote mota hauen kasuan.
Bueno, esango diago orduan, askotan hitz egiten dela zibilizazio aurreratu ez, eta herrialde aurreratua garenaren ideia badugula buruan, baina errealitate horiek alako egunetan bakarrik agertzen direla azalera, eta eskerrak alako egunetan mintzate agertzen diren, eta badiago zer pentsatu eta zer hausnartua urrengo ekainaren 28a heltzen den bitartean. Hoiek aipatuta, infraganti harrapatu zuen Ibon Larrañaga boxeolariari egindako elkarrizketa ere ekarri nahi diguke ona, estereotipoak hausteko pertsona gisa aurkezteko egokia iruditu zaizuelako, Aimar?
Bai, bueno, hau dun, gazte getxoztar bat, eta, bueno, bosolaria dun. Hau, eman denez agutzea, bueno, hor, boseoko borroka bat irabazi ostean, bueno, azaldunan Liberreko kamisetea batekin, eta horre pixka, bueno, sare sozialetan eta bar, eukizien ja bere oi hartzuna, ez? Bueno, kasua bitxila duen baita ere, zeatik gan nola sartu zen bosegoa, ez? Hau, bueno, futbolian ibiltzen unan mutil gazte bat unan, eta, bueno, lesio larri batek, eman zeina bosegoa ez hautzea. recuperatzen egunan, eta bueno, nonbait, ba, bueno, boseoko, bueno, betzaina bai, mundu horta gertura unan, eta bueno, eta esaten bezala, gustau, ez? Gero, ni usteinat, garrantzitsua la markatzia, bueno, askotan ez, ba, boseola jaiak, eta bar, ikustasina pertsona, bueno, ba, azkenea indarra erabiltzuen pertsona batzu ditu, orduan, bueno, ikusten zinio, estereotipo jakin bat markatzen hau, ez? Eta, bueno, ustet, eta, bueno, biak esaten bezala, guztiz, alderantziz kasua hau bintzat, ez? Bueno, azkenea, boseoa bezalako kirola, bueno, ba, errespetua oinarri ditun, eta, bueno, bazaben bestelako balore batzuk, ba, bueno, etzainat, kanpoti igual ikuste ez dianak, ez? Eta gero, bueno, gauza dana bezala, ez? Ba, bueno, bea boseo ikuste baitare, kirol bat bezala ikusteaz gain, ba, bueno, beste aldarrikapen batzuk egiteko modu bat bezala, ez? Eta bueno, hortzionak, adibidez, bueno, libreko kamiseta horrein atatzeko erabaki hori da, bueno, bestela aipatzeko baitare, bueno, azken udala hauteskundeetan H-Bilduko zerrendatan aurkeztunan tipoa zala, ez? Eta bueno, horrekin ni ustena erakustula, bueno, boseoa ez dala txakinat, ez? Ba, indarrian oinarritzean kirola bakarrikan, edo, ez? Piskat, hori baino gehiago dala, ez? Eta kontua den gaina, bueno, gazte honek zientzia politikoak ikastetula boseoa praktikatzein bat, eta ni uste dut perfila bintzat, piskat, bueno, ba, alda bitu egula, bueno, ikuspegira bintzat zabaltzea amate gaitula.
Bai, orokorrean edabidetatik jasotzen dugun irudi hori bintzat, bai, aldatzen dik pixka bat, eta edukiz bete ere, bai, zenaiko utxala, izaten du boxeolarien eta borrokalarien inguruan daukagune perfil konkretu hori. Eta udan joan den igandean sartu gintuan, aro berriari ongi etorri egiteko San Juan Bezperako jaiak asko izan ditu kaste honetan, eta udako festei begira ere jarri zarete gaur zurtzin, herrietako tradizioetan emakumea poliki-poliki nola ari den parte hartzen aztertzeko, Aimar?
Bai, hori denez, pixka jaiak eta parekidetasunan kontua hartu din hau, eta bueno, Amagoia Mujika eta Maider Jantzi egindako erreportaje baten aztertzeitun lau kasu ezberdin, bueno, eta hauek erakusten jabe demuan zehar, bueno, tradizioa zian hauek bilakatzen jundela, eta emakumeen parte hartzia onditzen jundela, edo, bueno, onditzen edo normalizatzen, ez? Behintzen jundela. Nahi izan den hau, ikuspuntu positibo batetikan egin erreportajea, bueno, danok hor dakablako goguan alardian histori hori, ba, bueno, beti xestra hortan sartu horrean nahi izan dena bizkat hortigate, eta erakutzen dintza, ba, daudela adibide positibo batzuk, zeinetan emakumeen parte hartzia tradizio horren baita, bueno, garatzen junden, eta bueno, hobetzen junden, edo normalizatzen junden, ez? Eta hortzazkana, ba, adibidez, bueno, Andoaingo azari dantza, Legazpiko ezpata dantza, Donostiko tamborra da, eta Zubietako inauteriak, ez? Eta, bueno, ditun kaso praktiko batzuk, adibide praktiko batzuk jarteskin hau, adibidez, bueno, Andoaingo azari dantzen kasuan, Juantxo Arregi lekarrezketatzen hau, eta, bueno, hau unan, azari dantza egiten hasi zianetik gaur arte, bueno, hor dabilen tipo bat, ez? Iruita ma, bosgarren urtien azitunan Andoainen azari dantza egiten, eta beha kontatzein, bueno, hor, 2000 garren urtean eman unan aldaketa hori, ez? Eta, bueno, barrutik kontatzen, nola bea hasiera baten, bueno, emakumean parte hartzean aurkakoa zala, eta pixkat nola familiko giroak, eta ez, inguruko giro horrek eman zuen, bueno, ba, alde jartzea, eta hortan zion, ez? Gaina kontatzen, bueno, momentu gogorra izan ziala, ez? Ba, bere garen azeri dantza egite zuen, mutilotetatik bi bakarrik gelditu zialako emakumeak sartu zianean, ez? Eta bueno, kontatzen gaur egun erabat egoera normala dala, eta bueno, eta mutil zein neska berdin ateatziala ze hortan aserian zan, ez? Bestetik, bueno, Legazpiko ezpata dantza zakan hau, hau maiatzan iruen iten, santakut egunez. Eta hor, 2011an sartu itunan emakumeak lehenengo aldiz dantzabitea. Eta 2011ak hori pixkat izan unan arrarua, erabakizalako emakumeak baharrik gertetzia orduko hartan, ez? Ba, bueno, azkenean izan unan olako gogoeta bat, eta, bueno, ez, azkenean dantzataldiak beti ditun mistuak emakumeak ez baldin baiak gehiago, ez? Eta hor da mutila galdetzen egan, bueno, eta zeatikan gubertetzeak eta emakumeak, ez, bueno, gehiago dio
maia. Irudia irautzera hartuan.
Ba, ez, orduan, 2011ako hortan, intzina bena makarrikan emakumeak erten, eta aurten izan den lehenengo aldo ja, ba, emakume zein gizon, ba, guztiak batean duena Legazpiko ezpata dantza, ez? Bestetik, Donostiko tamborra da. Eta Donostiko tamborradan inguruan itean irakurketan nagusia den, mistua bai badala, baina parekidea izatea falta zaiola. Ez? Bueno, azkenean, bueno, emakumean parte hartzia badaola, sititzela, baina, bueno, pixkat parekide izatea hortan, ba, bueno, ondikan, bueno, ez da hola, bide bat urratzeko da, hola, jorratzeko da.
Horeka falta, dagoen oraindik.
Eta azkenik Zubietako inauteriak, eta kasu honetan nengo haitun Juli Loiartekin, hau, laro eta bilan ateuna lehenengo aldiz, beak 19 urte ez azkala, eta, bueno, kontatzein, ba, demo hortan nola normalizatu duan emakumeen parte hartzea. Ez kontatzen, bea 19 urtein juntzan nian, eta zizianean bueno, prestatzen eta bar, ze entzute zuen, gizonen partetik ze kometa jo entzute zituen eta bar, eta guain kontatzen nola jontan pixkat normalizatzen edo hori, ez? Eta kontatzen baita ere, bueno, baina labak inartezula beak, eta ez, familie giruan, etxe giruan beste kontua dela, beste lasaitasun batean jartula. Gaina nik uste nia, azpimarratzeko dela, beak 19 urtegin, 82an erten zuen lehenengo aldi hortan, erten zinean aitekin eta bi anaikin. Eta nola guztiak animatzen zuen bea parte hartzea, eta bar, nik uste nian, bueno. Badiala adibide egoki batzuk, beste praktika batzun aurrian, erakustia komeni dela, naiz eta gero bestiak hartu, alardiak kasu, bueno, xestra guztia eta protagonismo guztia.
Bueno, edo nola ere ongi etortzen dituk naturaltasunez eraldaketa eman daitekenaren adibideak, beraz eskerrak gaur zortziri ere hori guztia jorratzeagatik. Beste amuri jaurti nahi aldiek entzulei, edo asteburuko parrandaren baterako presakaiz.
Ez, bueno, ni uste dut jarri gaitun erabat, udai beira, ez? Adibidez, bueno, ikus mire indien hau San Juanakin, ez? Eta, bueno, zuak eta zuak esan nahi duen horrekin, eta ez, zuan bueltan sortzean guzti horrekin, eta gero baita ere reportaje bat nindina, bueno, erraldoi eta buru ondo jan inguruan, ez, bueno, ni uste dut udai eta, bueno, festai beira jarritako gaur sortzi bat dala biharkoa.
Bueno, giroak aukera ematen dik, eta gogotxu gatxago bai parrandarako. Eimar Etxeberria, mila esker, zaurra bidera batuta biharko aldearen aurrerapena egiteagatik, eskerrik asko gaur sortziko lagunei orokorrean, urte osoan ala egin duzuelako, hau izango duk azken aurrerapena datorren ostiralean saio berezi batekin emango diogulako amaiera denboraldiari, baina irailetik aurrera ere izango dugu elkarren berri.
Hori den, izango dugu elkarren berri bai.
Buena pasa.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.